kristība un miers, ar jums visiem no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Uzklausi, kristīgā draudze, svēto evaņģeliju, kas ir rakstīts pie Mateja 14. nodaļā. Un Jēzus tūdaļ lika saviem mācekļiem kā laivā un pārcelties uz otru malu, tie, kams viņš atlaidīs ļaudis. Un ļaudis atlaidis, viņš savrupu uzkāpa kalnā Dievu lūd. Un kad vakars metās, viņš tur palika viens pats. Bet laiva bija jūras vidū. Viņi to mētāja, jo būta pretējis vējš. Bet gaidos Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigāmas. Un kad mācekļi to redzēja pa jūras virsu staigai, tie izbijās un sacīja, tas ir spurgs, un tie brīca aiz baigi. Bet Jēzus to stūdeļ uzrunāja un sacīja, par drošu prātu es esmu nebīstīties. Un Pēters jums atbildēja un sacīja, kungs, ja tu tāds esi, tad liec man nākti tevis jūras visu no ūdeļiem. Un viņš sacīja nāks. Pēters izkāpa no laivas, kāja no ūdens virsu, nāca pie Jēzus. Bet lielo mērķu redzēdams viņš izbijās un sāka grib. Viņš prieca un sacīja, kungs, palīdz man. Un tūdēļ no viņš pietis Jēzus to satvēra un viņš sacīja. Mācekļus, kāpēc tu šaubies? Un kad tie ir kāpa laivā, vējš tūtei norima un klātesošie, ka pie laivā metās priekšā cilvēks ar sacī. Patiesi, tu esi Dieva dēls. Dievs svētais, kas ir Dievs. Nāc tavā žēlastībā, uzstājies mūsu vidū, atlantāvanā, spēt, atlaisu. Atdari mums tavu patiesību, ka mēs jātokam atspīdzināti. Un paši viņa esam atjaunoti, kļūstam viņa sapliecinātājuša pasaulē, jo tas vārti mūrīt patiesību. Viens no lielajiem brīnišķajiem notikumiem, ko mums evaņģelijs pārstāsta. Jēzus jūras vidū, ūdeņu vidū, staigādams pa viņiem, un viņa māceklis, kuru viņš izglāb no visvairāk mēs, protams, esam kavējušies pie šī notikuma brīnišķīguma. Cilvēks ir vienmēr saistījis tas, ja bet kā tas vispār ir iespējams, un vai tas vispār ir iespējams, un vai tas vispār ir noticis un bijis. Un visvairāk taisni šīs runas un pārrunas ir saistījušas cilvēkus tā, ka paša notikuma dziļākais saturs kaut kā ir pagājis sec. Mēs varam šī brīdī, kavējoties pie šī notikuma, sākt ar šī notikuma noslēgumu. Ar to brīdi, kad viņa izbījušies mācekļi, viņa priekšā krīt ceļos apliecina. Patiesi, tu esi Dievs. Tas, kas tāds nav piedzīvots un nav bijis, pat tāda cilvēka puses, Pirms šī spīga iet pāri par jūras viņiem. Un tad šis spēks pavēlē vējam, kas norīts tai brīdī, kad viņš ir atkal jau vidū. Mēs šeit sastopamies ne ar cilvēku. Sastopamies ar to, kam ir kāda cita vara un spēks un pilnvaras, nekā tas ir tikai vienkārši. Cilvēka, ka mācekļu vārdos ir ietverta dzīve patiesība. Tu esi Dieva dēls. Bet pār to visu mūs saista arī viņa māceklis. Viņa māceklis Pēteris, kas pēc pirmām izbailēm attapies, redzēdams Jēzu jūras vidū, nāk ar kādu pārdrošu vaicāju. Ja tu tas esi, tad liec man nākt pa ugriņiem pie tevis. Un cik tas ir savādi, ka mēs dzirdam, ka Jēzus uz šādu pārdrošu, pēkšņu pārdrošu jautājumu izteica savu piekrišu mācis. Un tālākais norisinās mums cilvēkiem tik ļoti cilvēcīgi saprotamā veidā. Izspēr savus pirmos soļus, lūkodamies Jēzu un tad viņš pēkšņi atdodās. Viņš ierauga sevi kādā pilnīgi neiespējamā situācijā. Viņa veselai saprāts, kā mēs gribētu teikt, pēkšņi atmostas. Viņš ierauga savu stāvokļa neiespējamību un neglādinību. Zem viņa kājām nav nekā. Nevar turēt. Pār viņu ir vētra un viļņi, kas viņu var kurā katrā brīdī aizņemt un kremtē. Viņa pārkalvība ir vienā mirklī zudusi, viņa drošība ir izgaisusi. Viņš spriež tā kā neizspriež redzēdam sevi dzīves neiespējamā neglābimā situācijā. Un tad viņš atkal sauc uz Jēzu. Jēzus neglāb. Šis tirps un roku un sapver viņu viņa kādi laimā. Un ko saka Jēzus? Viņš nesaka savam māceklim līdzi, ka tas ir pārcieks lielas briesmas, un ka tās nu tagad ir galā. Viņš vēršas pret viņu ar pārmet. Nosmadīja, mazticīgais, kā teiks tu šaubījies? Šeit ir Jēzus pārmetumā. Mēs aplausam visu šī notikuma viļāko sapni. Mēs varētu šī notikuma paiet garā. kā vienreiz notikušai lietai, brīnišķai, bet tomēr jau sen pagātnē piemērušai. Kas daļas mums kā Pīteri, un kā tas ar bijis, kas daļas mums ar šiem brīnišķiem notikumiem, kuri mūs atspriekšā nenorisinās. Un tomēr, miļā draudze, šī notikumā ir ietverts kaut kas tāds, kas nepārtraukti atrod savu atkārtojumu pie cilvēka, cilvēki mūsu dzīves, mūsu situācijā, mūsu attiecībā ar Jēzu. Kas viņš ir? Šis jautājums katram cilvēkam šādā vai tādā veidā nostājas priekšā. Kāda ir mana attieksme ar viņu, kas man dzīvojas ar viņu? Nākošais jautājums, kurš ir jāatbild katram cilvēkam, ja viņš grib savu cilvēku dzīvi, pilnskanību un īstu, kas viņš ir. Un šeit Pētera svārja. Mums tik ļoti ir saprotama. Pētera pēkšņā apņemšanās uz kaut ko ārkārtību. Bet mēs dzirdējām arī to, kā Pēters uzrunā Jēzu. Bet tikai kādus mirklus atpakaļ viņš kopā ar pārējiem kas bija laivā brēca bailēs, domādami, ka viņu priekšā ir kāda parādība, kāds malts. Jēzus viņus uzrunāja. Un viņi viņu pasina. Un tomēr vēl palika kaut kas no šī paša šaubu vēsu ar Pētera sirdī. Ja tu tas esi, tad saki man, lai es pie tevis nāku tavu. Ja tu tas esi, ticība kuri sākās ar nosacījumu. Dievs, ja tu esi, tad paklausi, ko es uz tevi teikšu vai nāšu. Bet ja tu neesi, ko tad? Tad mani vārdi būs sunāti vējā, viņi būs tikai reibināšanās, ar ko es no reibinos. Ja tu tas esi, bet ja nu tad tas neesi. Ar šo divkosību, ar šo divpusību, Pēters spēr savu soļu spāļu laiku. Brīnišķīgais ir tas, ka Jēzu tas nesamulsina, cik liela ir šī vēlēšanās, cik neparasts, cik ārkārtīgs ir tas solis, ko Pēters jums tas. Jēzus, mēs nesastopamies ar šīm cilvēcīgajām mērām klāt iespējams, neiespējams. Cilvēcīgi saprotams, cilvēcīgi nepieņemams. Ievērojiet to, ka jūs sakojiet uz pestītājiem viņa gājumā, kā to mums evaņģēlijs attēlot, Pestītājiem nav šo cilvēcīgo mērauklu, ko var, ko drīkst no Dieva lūk, ko var, ko drīkst uzņemties un spēt. Viņa paša uzaicinājumi, ar kādiem viņš nāk pie cilvēkiem, vienmēr kaut kas tāds, kas iet pāri par cilvēka parastību. Kādam pagātam jaunikļi visak nācam pakaļ, bet pamet pārgoļu atstāju visu, kas ir ir. Ja, kas tā par tādu ārkārtu prasī. Kā var uzstāvīt tik lielas prasības, kā var kaut ko tādu no cilvēka gaidīt, kas taču patiesībā izārda visu viņa iepriekšējo dzīvu un eksistenci. Jēzus savās mērauklās un prasībās nav viens no mums. Viņš kaut kas cits. Un arī tādīs jautājums, ar kādiem mēs pie viņa nākam, neaizliek priekšā nekādu šķirsni. Nāc! Uzdrošinies! Nāc! Bet ir pārgalvīgais, ārkārtīgais jautājums. Viņa draudze arī pašā šī pēdējā jautājumā izvojauši. Jautājumu lielu, ka Jēzus liec man nāk pie tevis. Vai ir tas vairāk vai mazāk nekā staigāt par jūras līniem? Mēs noliek, mēs līdās teikt, varbūt vienu vienkārši, daudz vieglāk ir iet pie Jēzus, nekā iet par jūras vīļu. Un tomēr, nes lai mums būs taisnība. Lai ietu pie Jēzus, lai tā ārkārtīga pārdrošība. Kaut kāda uzņemšanās, kaut kāda tāda valda, kuras priekšā apstājās un izgājas cilvēka veselā tāda budrība. Atrasties bez pamata, kas turētu kaut kādās cilvēcīgās saistībās vai drošībās. Atrasties bez kādas sardzības pret to, kas gāžas virsū, kā vētru viļņi, un nereiķināties ar to, būt pie Jēzus. Toties pie Jēzus. Atbildēt uz viņa aicinājumu ir kaut kas ļoti liels. Kas to bija saklausījuši, kas to saņēmuši, to cilvēki, to cilvēku vārdi ir ierakstīt nevis visu. Cilvēku dzīve ir kļūst pārējo akcijas. ceļu redzējumu. Par kādiem ūdeņiem ir jāiet vitri, un kādi ir vētri, kas ir sapakāt. Viņš viņu liarkoja, nesamazina šos apstākļus, šos situācijas grūtumu, palieku bez pamatiem un saistībām. Es palieku virs bezdibeņa, kas mani draud aprīt. Es palieku bez kādas iespējas glābties. Es esmu ārpus visām drošībām. Drausmīgi, kad cilvēka prāts pamostas un sāk kontrolēt mūsu rīcību, mūsu stāju, mūsu ticību, tad mēs kristam. Jēzus glābi. Šis izmisuma sauciens palīdz man. Kristu, arī to viņš dzird, tāpat kā mūsu drošo vēlējumu lai uz to viņš reaģēja. Es lietu savu roku, savu bāpstiem. Viņš viņu cilvēkā. Un viņš viņam saka,